Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyatining tog'li hududida joylashgan Ko'l qishlog'iga olib boruvchi 90 kilometrlik yo'lning 62 kilometrida kuchli va keng hajmdagi ko'chki ro'y berdi. Bu haqda viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, 5 ta o'rta kattalikdagi ko'chki oqibatlarini bartaraf etishga aholi tashabbus ko'rsatgan. Shahrisabz tuman hokimligi tomonidan texnikalar jalb etilib, yoqilg'i zaxirasi ham shakllantirilgan va yo'l hashar tashkillashtirilib, ta'mirlangan. Tuman hokimi Samad Hasanov voqea joyiga yetib bordi. Tuman hokimligi tomonidan hasharchilarga oziq-ovqat mahsulotlari yetkazildi, deyiladi viloyat hokimligi xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.